Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah Gachagua oo beeniyay in caruurtiisa ay ibsadeen hotel ku yaala seeraha qaran ee Aberdare iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamka. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo Talaado taariikhduna ku beegan tahay 10-da bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 28-da bisha 3-aad ee Rabiicul Awwal ee sanadka 1446 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa warka subaxnimadii la socodsiinayay dhegeystayaal soo dhawaada. Madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa beeniyay in caruurtiisa ay ibsadeen hoteelka caanka ee Three Tops ee ku yaala seeraha qaran ee Aberdare National Park. Gachagua ayaa cadeeyay in caruurtiisa Calvin iyo Kid aysan wax ganacsi la sameynin dowladda taa beddelkeedana ay kireysteen hoteelkaasi. Waxa uu intaasi ku daray in xaruntaasi ay kireysteen ay ka kireysteen aniraahde waaxda adeega duurjoogta dalka KWS. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa carabka ku adkeeyay in qoyskiisa ay hoteelkaasi ay ka shaqaaleysiiyeen 58 qof.
Kwa sababu mimi watoto wangu ni watu wazima wako kwa mambo yao. Bibi yangu ni pasta, matumizi yake ni kidogo. Mimi mwenyewe niko hapa, niko na mshahara. Mimi hakuna pesa natafuta kwa hii serikali. Lakini mimi nikiingia kwa ofisi, nilikuwa na mali yangu. Na hakuna Mkenya hajui Rigathi Gachagua alikuwa na mali. Hata mambo ya mali yangu yote iko kwa record kotini. Ukiangalia ile magazeti iko likuwa naandikwa headline, ako na pesa hii, ako na hapa 1.2 billion, ako na hapa, ako na hapa. Lakini tukiona allegations tutaweza kujibu. Lakini mimi sihusiki kwa mambo ya ufisadi. Mimi nilikuwa kwa biashara, na biashara zangu zote nilipopata hii kazi nikawachia watoto yangu wanaendelea na wataendelea. Na si kusema ati kwa sababu mimi ni naibu wa rais ni makosa watoto yangu kufanya biashara hapa, wakitaka kununua hoteli wakosa kununua. Hawa watoto yangu wamechukua loan, kila rekodi iko, wamenunua hoteli, wameandika watu, bado wamefurahi sana Nyeri kwa sababu hii hoteli ilifungwa. Na sisi tukiwa watu ya nyumbani tunaona haya, tukiwa na wageni hawana pahali ya kulala. Tangu hiyo hoteli moja wali nasi hata si kununua, ni kulisi, si wata kununua, wamelisi hiyo hoteli kwa KWS, hiyo naitwa Treetop. Unajua watu wanaongea mambo hawajui, hii maneno naitwa hiasi. You know, ati imenunuliwa sijui ni leasing. Hiyo hoteli ya bana ya mtu ni ya KWS, imekuwa list. Na tangu ifunguliwe watu 54 wanafanya kazi, watu wanauza boga, watu wanauza carrot, utalii umeanza kufuma katika section katika area hiyo. Sisi tunatafuta wawekezaji kutoka ngambo. Mimi kazi moja nimepewa na rais ni kuongea na wawekezaji kulete mali Kenya. Kama sisi tunatafuta wazungu wakuja wa invest hapa, watoto wetu wa
xubnaha baarlamaanka ee dalka ayaa lagu wadaan maanta goorshaqtadu markay tahay 8:30 ee duhurnimo inay baarlamaanka horgeeyaan mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka madaxweynaha ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua. Hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka sidoo kalena laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Kikuyu, Kimani Uchungwa, ayaa sheegay in mooshinkan la horgeyn doona golaha qaran ee xirjinta. Arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo 302 xildhibaan ay saxeen qorshaha mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka ku-xigeenka madaxweynaha dalka. Xildhibaanada ayaa laga doonayaa in 233 xildhibaan ay u codeeyaan si uu meesha uga saaraan ku-xigeenka madaxweynaha dalka haddii ay doonayaan. Gachagua ayaa lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay qodobka 10-aad ee dastuurka waddanka lagu maamulo, ciidoona qaar ka mid ah xildhibaanada waddanka ay ku doodeen in madaxweynuhu ku-xigeenka waddanka uu horseedaya kicin dadweyne. Wixii qodobka ka soo kordhay dhageyste wararkayga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna dhankaasi wararkii ugu dambeeyay waddankaas iyo Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi dheer ee uu siiyay telefishinka Al Jazeera isagoo si qoto dheer uga hadlay xiisadda Soomaaliya kala dhexaysa Itoobiya, iyo ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay arrinta Itoobiya ee ku aadan badda Soomaaliya iyo mowqifka Soomaalida hubka Itoobiya soo gelinaysa gudaha Soomaaliya iyo heshiiska difaaca ee Masar. Waxaana uu sidoo kale ka warramay arrimaha taabanaya dalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sheegay in mowqifkoodu aad u cad yahay, wuxuuna doorbidaynaa in xal nabadeed laga gaaro, ayuu yiri wadahadallada u dhaxeynaya Itoobiya iyo Soomaaliya si arinta Itoobiya la soo fargashay meesha uga saarto. Wuxuu sheegay in mowqifkoodu uu cad yahay isla markaana diyaar u yihiin wada hadal, ayuu yiri madaxweynaha waddanka Soomaaliya xilli uu wareysi siiyey warbaahinta Aljazeera. Qaasim Axmed Duxul oo waa loo yaqaana Geysi ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 28-aad ee qaybta 21-aad. Qaasim Geysi oo magaciisa afgarashada sidoo kale loo yaqaano Sulal Cayn ayaa kooxda Al-Shabaab uga biiray masaajid Calgaduud ee uu ku dhashay. Sida uu sheegay, Qaasim ayaa Al-Shabaab ka tirsanay muddo 8 sano, ugu dambeyna ayuu ka soo baxay kadib markii uu adkeysan waayey siduu hadalka u dhigay dhibaatada keymaha dhexdooda ku haysata. Ninkan ayaa sheegay in kooxda ay wajahaysay xaalad adag, una adkeysan weyday, isagoona tilmaamay sida ay dhalinyarada ay u maran habaabinaysa kooxdaasi waa siduu hadalka u dhigay oo hadda wajahaysa guluf ka dhanna ayagoo iska kaashanaya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe soo bandhigaysay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo usoo gacangalay, kuwaas oo sheegay inay u adkeysan waayeen xaaladda ay kooxda wajahaysa. Gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa haatan waxaa ka taagan ama waxaa ka socda howlgallo ka dhanna kooxda Al-Shabaab si sare loo qaado dagaalka ka dhanka kooxdaasi. Wajiga xige ee dagaalka ayaa la filayaa inay si rasmi ah looga safeeyey deegaanada ay weli kooxda ay kaga harsan yihiin maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug, iyadoo loo gudbi doono maamulada Koonfur Galbeed ee waddanka Soomaaliya oo ay dowladda doonaysa in ay Al-Shabaab halkaasi kala wareegto, islamarkaana gabi ahaanba dalka Soomaaliya ay kala wareegaan sida ay dowladda Soomaaliya doonaysay, islamarkaana ay haatan waddo howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Wixii qodobka ka soo kordho dhegeyste wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan. Markaan dhegeystayaal, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka, ciidamada militariga Israa'iil ayaa gudaha u gulay dalka Lubnaan kadib markii ciidamadoodii ku dhawaaqeen howlgal xadidan oo dhulka oo ka dhanaa ururka Xisbullah. Israa'iil ayaa sidoo kale duqeyma dhanka cirka ka fulisay duleedka koonfureed ee caasimadda Beyruud ee dalka Lubnaan, ayadoo duqeysay xaafado dhowr ah kadib markii ay ku amartay dadka halkaasi degan inay isaga baxaan. Wararka ayaa intaas ku daraya in weeraradii ugu dambeeyey isla Israa'iil ku qaaday halkaasi ku dishay ugu yaraan 95 qof. Dhanka kale, wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay in duqeyna Israa'iil ka geysatay xerada Qaniraade. Waa wasaaradda caafimaadka ee maamusha marinka Gaza ayaa sheegtay in duqeyna Israa'iil ka geysatay xerada qaxootiga nusaaraad ee bartamaha marinka Gaza ay ku dishay ugu yaraan 11 qof, sida ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka. Tan iyo Israa'iil markii duulaanka ka bilaawday dalka Qaniraade ee marinka Gaza ee dalka Falastiin waxay ugu yaraan dishay 41 qof, 615 qof, halka ay dhaawacday 96,359 oo dad rayid u badan. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Saif Imaanaga, inta aniga Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayey cid warkayga seega, waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.saifm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.